Přátelé, tak vás zdravím při vstupu do další biblické knihy. Ve Starém zákoně máme celkem 4 prorocké knihy, o jejichž pisatelích nevíme příliš mnoho, skoro nic. Jsou to knihy proroků Abakuka, Abdiáše, Agea a Malachiáše. O 2 z uvedených prorockých knih můžeme navíc říct, že jsou to knihy jakoby anonymní, jejichž autoři se totiž ani jménem nepodepsali. Dnes bychom takovou skutečnost považovali možná spíš za prohřešek vůči dobrým mravům. Dřív, kdysi, tehdy, to byl spíš výraz autorovi pokory, anebo v některých dobách to bylo jakési zabezpečovací opatření, aby se autor ochránil před odhalením. Anonymitu těchto knih si běžně vlastně ani neuvědomujeme. Jejich názvy považujeme za jména proroků, ale ono někdy ani o jména nejde. Takto anonymními proroctvími jsou knihy proroků Malachiáše a Abdiáše. A právě nad Abdiášovou knihou chceme teď v následujících několika zamyšleních společně uvažovat. Hebrejské slovo Obadjah, které máme do českého překladu přepsáno právě tím tvarem Abdiáš, znamená prostě Hospodinův služebník, anebo ctitel Hospodinův. Skutečnost, že je ctitelem Hospodinovým, považoval onen dávný prorok za mnohem podstatnější než svoje osobní jméno. Odkaz na Pána Boha měl podat posluchačům a čtenářům daleko hodnotnější informaci o věrohodnosti slov jeho proroctví, než by to udělalo jeho jméno. Abdiášovo proroctví je navíc nejkratší knihou Starého zákona. Mnozí ji snad pro její malý rozsah mají tendenci přehlížet, ale je to kniha, která má ve starozákonním souboru své nezastupitelné místo. Je malá rozsahem, ale mocná svým svědectvím. Než začneme číst samotný text Abdiášova proroctví, řekněme si krátce něco o původu této knihy, do té míry, co jsme schopni se dozvědět. Narazíme přitom na problém, který se může na první pohled zdát komplikovaný, ale jeho řešení nám ukáže na jeden ze základních principů Písma svatého. Uvidíme, že Bible je skutečně živým Božím slovem, nadčasovým, které platí a funguje stále. A v úvodu bych rád dodal, že původcem textů v češtině je bratr Petr Raus. Hlasem vás jako obvykle doprovází Pavel Vopalecký. Názory vykladačů na dobu vzniku Abdiášova proroctví se poněkud liší. Někteří by viděli původ až v době vlády judských králů Jórama a Jošafata nebo izraelského Achaba, ale řekněme si, že většina pozorovatelů nebo pisatelů různých komentářů datuje vznik knihy někdy kolem roku 587 nebo 86 před Kristem. Náš Megík tomu doslova říká, klíčem k celému problému by mohl být verš 11. V ten den se postavil proti němu, v den, kdy cizáci jímali jeho vojsko, když vcházeli do jeho bran cizinci a losovali o Jeruzalém, i Tis byl jako jeden z nich. Tato slova je možno chápat jako proroctví události, která se teprve měla stát, a nebo jako reflexi události už známé, která nastala. V tom případě by Abdiášovo proroctví bylo napsáno někdy kolem roku 587, jak jsme naznačili, a dostáváme se tedy do období, kdy babylonská vojska dobila Jeruzalém, zbořila chrám a odvádí horní vrstvy lidu do babylonského zajetí. V té době působil také prorok Jeremiáš a v souvislosti s textem jeho proroctví se nabízí ještě jeden docela odlišný způsob pohledu na vznik Abdiášovy knihy. Otevřeme-li si 49. kapitolu Jeremiášova proroctví, zjistíme, že oddíl začínající 7. veršem je uveden slovy o Edomu. Uvědomíme-li si, že i Abdiášovo proroctví hovoří o Edomu, může to podnítit naši zvědavost. Ještě o něco zajímavější je jistě skutečnost, že 14., 15. a 16. verš 49. kapitoly Jeremiáše jsou téměř totožné s úvodními slovy proroka Abdiáše. K jedním možným vysvětlením je již uvedená domněnka, že Abdiáš a Jeremiáš byli současníci, že se navzájem znali a že byli ovlivňováni stejnou situací. Oba mohl Pán Bůh ale pověřit stejným poselstvím, aby zaznělo o to silněji. Další možností je, že jeden z nich, žijící později, opisoval od druhého, od toho staršího. Než tuhle myšlenku zavrhnete jako kacířskou, řekněme, zamysleme se, co by z toho pro nás vyplývalo. Znamenalo by to nějakým způsobem umenšení autority písma? Naprosto ne, vždyť to byl jeden a tentýž Hospodin, který hovořil k Abdiášovi i k Jeremiášovi. Jistě by to ale znamenalo podtržení a zdůraznění skutečnosti, že mnoho nezáleží na postavě toho proroka, ale na jeho poselství. A tak citáty ze Starého zákona nacházíme v Novém zákoně. Ale přece to Bible sama zdůrazňuje i jiným způsobem, třeba i anonymitu některých proroků, jak jsme o tom už mluvili. Lidé jsou služebníci, za kterými stojí jejich pán, Hospodin. Připustme tedy možnost, že jeden z těch dvou uvedených proroků je starší a zkusme si představit, co se v té minulosti asi mohlo stát. Pěkně to přibližuje profesor Miloš Bič v knize Ze světa Starého zákona. Kdysi dávno, podle staré židovské tradice, snad už v 9. století před Kristem, vznikl židovský bohoslužebný liturgický text, který na základě události dočasného vítězství Edomců nad izraelskými vojsky pojednával o konečném vítězství Hospodina a jeho lidu nad všemi nepřáteli. Staroizraelská bohoslužba vznikala nepochybně pod vedením Božího ducha, protože je nám v mnoha ohledech obrazem různých pravd o Boží vládě, Božím království. To, co Boží duch říká, má nadčasovou platnost. I když hovoří o konkrétní historické události, současně v některých případech mluví o věčnosti. Tak tomu bylo i tady. Izraelci použitému obrazu jistě dobře rozuměli. Edom měl od počátku pro Židy jakoby démonské rysy. A tak tento liturgický text oslovoval lid staré smlouvy vždycky, když se dostával do těžkých situací ohrožení vnějším nepřítelem. Připomínal jistotu Boží pomoci, Božího zastání. V roce 587 prorok Jeremiáš stojí před závěrem svého života a musí se dívat, jak se všechny hodnoty, se kterými jeho lid počítal, průběžně jedna za druhou hroutí. Hospodinovo město je dobyto a vypleněno. Chrám je zničen, znesvěcen. Lid je odvlékán do cizí země. Jak teď národu říct, že všechna slova, která Jeremiáš po celý život zvěstoval, všechny Boží sliby, které tlumočil, že jsou pravdivé? Jak obrátit pozornost národa k tomu, který jediný může vytrhnout i z takhle beznadějné situace? Jeremiáš sám nic nevysvětluje, nic neobhajuje, ale připomíná starý Abdiášův text, který asi mnozí mohli znát z paměti. Vždyť ho slýchávali při bohoslužbách a teď ho mohou slyšet znovu. Jen aktualizovaný, aby vynikla podivuhodná skutečnost, že Boží slovo neumírá, ale že jeho platnost přesahuje hranice času. Před očima zdeptaného židovského národa může znovu zaznít ona zvláštní pravda, že Hospodin ví o našich událostech dříve, než se stanou, a že celá historie je vedena účelně, Pán Bůh ji má v rukou, že historické události nejsou náhodně navršené shody okolností, ale že všechny věci a všechny události mají vlastně svůj smysl. A pro posílení tohoto smyslu, pro jeho lepší naplnění, Pán Bůh dává někdy své vysvětlující, posilující, vyučující nebo napomínající slovo. Že to slovo bylo dáno několik staletí předem? co před Pánem Bohem znamená několik set let. Od doby proroka Jeremiáše zůstalo pro většinu věřících Abdiášovo proroctví spojeno s dobou pádu Jeruzaléma a počátku babylonského zajetí. Nezapomínejme ale, že jeho platnost je skutečně mnohem rozsáhlejší. Tak jako v jiných prorockých knihách Starého zákona, i tady čteme o událostech posledního času, čteme o pravdách a souvislostech, které přesahují i nás. Vidění Abdiášovo. Toto praví panovník Hospodin o Edomu. Slyšeli jsme zprávu od Hospodina, že mezi pronárody byl poslán vyslanec. Vzhůru, povstaňme proti němu. To je, přátelé, první verš Abdiášova proroctví. Co říká prorok v úvodu svého proroctví? Říká, posloucháte svědectví člověka, který ctí Hospodina. Ne já, ale sám Hospodin říká následující slova o Edomu. To první je pro Abdiáše boží autorita. Předmětem Abdiášova proroctví je Edomské království. Tak si o něm řekněme něco bližšího. Za praotce Edomců, podle kralického překladu Idumejců nebo Idumejských, je považován Ezau, Jákobův bratr, čili starší Izákův syn, přesně řečeno starší dvojče. Edomští tedy pocházejí z Abrahamova rodu, jsou blízkými, ba nejbližšími příbuznými Izraele. A co víme o Ezauovi? Víme, že byl chlupatý a víme, že prodal své prvorozenství. Jinými slovy, pro nějaký momentální hlad nebo momentální potřebu pohrdl Hospodinovým požehnáním. Tak jako Jákob dostal nové jméno Izrael, zápasí Bůh, tak získal nové jméno i Ezau. Bylo to jméno Edom, to znamená červený. Jeho duchovní výklad nám samo písmo nepodává, ale jeho souhlásky, které jsou v hebrejské řeči nositeli významu slova, jsou stejné jako u slova Adam, tedy člověk. Zatímco Jákob dostává jméno Izrael, usiloval o věci duchovní, záleželo mu na Pánu Bohu, namísto toho Ezau, Edom, měl zájem především o věci lidské, pozemské. Jeho myšlení bylo omezeno okruhem lidských možností. Nezáleželo mu až tak na božím požehnání, na tom božím přesahu nad lidským životem. Neměl zájem zůstat v zemi Pánem Bohem darované, odchází z otcovského domu, aby se usadil v zemi Seir. Jméno této země připomíná v hebrejském jazyce jméno chlupatého kozlovitého démona pouště. Znovu zde tedy vidíme, že orientace Ezauových zájmů směřovala docela jinam než orientace Jákoba, Izraele. Počátky edomského národa nám přibližuje 36. kapitola první knihy Mojžíšovi. Jejich území se rozprostíralo jihovýchodně od Judska a Židé s nimi mnohokrát bojovali. Edom představoval skutečně jakoby démonského nepřítele, i když podle ustanovení zákona měli být považováni za bratry. Tak to říká 5. Mojžíšova 23, 8. verš. Pro Edomce stále zůstávala otevřená možnost přijetí Hospodina, přijetí v Izraeli. Jejich potomci už ve třetí generaci mohli vstoupit do Hospodinova shromáždění, ale oni této možnosti nevyužívali, stali se a zůstávali úhlavními nepřáteli Jákobových potomků. Mluvíme-li o Edomcích, řekněme si ještě dvě zajímavosti. Možná jste slyšeli jméno skalního města Séla, řecky Petra, což je město celé vytesané ve skále a dodnes představuje jednu velkou turistickou atrakci. Petra byla edomským městem. Druhá zajímavost je v tom, že rozmach edomské říše končí zhruba ve 4. století před Kristem a setkáváme se i přesto s Edomci později. I Herodes, který ve snaze zahubit malého Ježíše nechal pobíjet betlémské děti, měl zřejmě v žilách edomskou krev. Izraelci a Edomci, kdysi bratři ve svých praotcích, se teď radikálně rozešli. Ale o tom už předem mluvil před jejich narozením, mluvil sám Bůh. Ve tvém životě jsou dva pronárody, řekl Hospodin matce, Rebece. Oba národy se rozejdou, jen co z tebe vyjdou. Jeden národ bude zdatnější než druhý. Bezpočetný bude sloužit počtem skrovnějšímu. To je 23. verš 25. kapitoly knihy Genesis. Od počátku si bratři nerozuměli. Otevřený konflikt mezi nimi měl své kořeny v Ezauově skutku, kdy prodal své prvorozenství. Ve 27. verši 25. kapitoly Genesis se píše: Když chlapci dospěli, stal se Ezau mužem lovu, mužem pole, kdežto Ezau byl muž bezúhonný a sídlil ve stanech. Izák miloval Ezaua, protože z lovu měl co do úst, kdežto Rebeka milovala Jákoba. Jákob jednou připravil krmy. Tu přišel Ezau z pole unavený a řekl Jákobovi: Dej mi zhltnout trochu toho červeného, toho krvavého, jsem znaven k smrti. Proto se jmenuje Edom, to je červený. Jákob však řekl: Prodej mi dnes své prvorozenství. Ezau na to odvětil: Stejně mám blízko k smrti, k čemu je mi prvorozenství? Jákob řekl: Odpřisáhni mi to dnes. A on mu to odpřisáhl a tak své prvorozenství prodal Jákobovi. Jákob pak dal Ezauovi chléb a čočkovou krmi. Ten pojedl, napil se, vstal a odešel. Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. Tolik citát z 25. kapitole Geneze. Měl Ezau skutečně tak veliký hlad, že by mu hrozila smrt hladem? Přišel sám, přišel po svých, takže asi nebyl tak úplně vyčerpaný. Kdyby ale věděl, respektive kdyby chtěl vědět, jakou cenu má Hospodinovo požehnání, jistě by tak neprozíravý obchod nikdy neuzavřel. Jenže pro Ezaua nemá boží požehnání velkou cenu. Ezau si své štěstí dobývá sám. Vždyť je silný a dovedný lovec, nepotřebuje boží pomoc. Raději vyhověl své momentální touze. Tím vlastně jakoby zahodil své poslání. Vždyť co by prvorozený syn měl být jako kněz své rodiny. Prvorozený vždycky patřil Hospodinu. Ezau se tohoto práva vzdal. Tady máme před sebou problém, se kterým se potýká možná řada z nás. Věřící člověk v sobě nosí dvě přirozenosti a jedna stojí proti druhé. Jsme vykoupenými božími dětmi. A naše občanství je v nebesích. To je nepopiratelná pravda. Druhou pravdou je ovšem i to, že na zemi žijeme a jsme svázáni svými pozemskými sklony a samozřejmě pozemskými zákony. Platí pro nás třeba zákon gravitace, zákon odstředivé síly, ale i zákony další, které ovládají přírodní dění. Stejně tak pro nás platí zákony, kterými se řídí funkce lidského těla, i zákony, které zajišťují přežití lidského rodu. Do téhle oblasti patří i pocit hladu, který tak soužil Ezaua. V řadě případů ale tyto zákony stojí proti regulím nebeského království, přesně řečeno nabourávají poměry, priority. Věřící člověk se proto mnohým věcem, které by mohly na první pohled vypadat přirozené a správné, se bude v určitý čas bránit, protože lidské společnosti má jít nejen o přežití na této zemi. Pán Bůh sformoval člověka jako bytost pro nebeský svět, pro kontakt s živým Bohem. A tak prožíváme onen rozpor, o kterém hovoří apoštol Pavel v 5. kapitole listu Galackým. 17. verš tam praví: touhy lidské přirozenosti směřují proti Božímu duchu a Boží duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte, co dělat nechcete. V Jákobovi zvítězila touha po nebi, nebo tedy po Boží blízkosti, po Božím požehnání. Pak tomu andělovi nebo tomu muži, tomu poslu, se kterým zápasí, říká: nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Jákob, pravda, svého bratra oklamal, aby získal to Boží požehnání, které si vlastně už kdysi koupil. Ezau dal nepokrytě najevo, že o nebeské věci vlastně nestojí, pohrdl Pánem Bohem. Tolik, přátelé, poněkud rozšířený úvod k Abdiášovu proroctví, protože jeho hlavním námětem je Edom, Edomské království. Ale třeba poslední starozákonní kniha Malachiáš se o něm taky zmiňuje. V první kapitole verše 2 a 3: zamiloval jsem si vás, pravý Hospodin. Vy však říkáte, kde je důkaz, že nás miluješ? Což nebyl Ezau Jákobův bratr, je výrok Hospodinův. Jákoba jsem si zamiloval, Ezau avšak nenávidím. Proto jsem obrátil v poušť jeho hory, jeho dědictví ve step prošakali. Ezaua nenávidím, píše se tu. Takový výrok zní z Božích úst dost tvrdě. Náš Megii vypráví, jak za jistým doktorem teologem přišel jeden z jeho posluchačů s otázkou: doktore Tomasi, mám velký problém, nemohu pochopit výrok proroka Malachiáše, že Bůh nenávidí Ezaua. Doktor Tomas na to odpověděl: mladý muži, já mám s tímto veršem taky problém. Můj problém se ale od toho vašeho podstatně liší. Já si dovedu představit, že Pán Bůh nenáviděl Ezaua a proč, ale vůbec nechápu, proč a jak to, že miloval Jákoba. S touto odpovědí se dnes rozloučíme, přátelé, s otázkou, proč nás vlastně Pán Bůh miluje. Příště si trochu víc řekneme o tom, proč Pán Bůh Ezaua nenáviděl, že i tady jde o nenávist ke hříchu, nikoli o člověka samotného. Vždyť tento nenáviděný Ezau měl po dlouhá staletí otevřenou cestu zpátky ke svému Bohu. Žel, nikdy ji nevyužil. Jákob patrně nebyl o mnoho lepší než Ezau, ale stál o Boha, o Boží blízkost, stál o jeho požehnání, zápasil o jeho milost a Hospodin mu to požehnání dal mnohonásobně, i když Jákobův život vůbec nebyl lehký. Příště se pustíme plnou parou do samotného textu Abdiášova proroctví. Bůh vám žehnej, přátelé.